რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტს და ამერიკის დიპლომატიის თავკაცის მიერ გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას.
At the Bucharest summit in 2008,
ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს ნატოს მოკავშირეებმა გადაწყვიტეს, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ჩვენ დავადასტურეთ ჩიკაგოსა და უელსის სამიტებზეც და ჩვენ ამას გავაკეთებთ ვარშავაშიც მიმდინარე კვირის მიწურულს.
შემდეგ შეხედვით გავარკვიოთ თუ რატომ გადადგა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და რა ხდება ზოგადად ავტონომიურ რეგიონში.
თავრობის თავმჯდომარის პოსტის დატოვების შემდეგ აქტიურად ჩავერთვები ქართული ეცნების გუნდთან ერთად წინასაარჩევნო პროცესებში, რათა გაგრძელდეს წინსვლა და განვითარება, რომელიც საქართველოში და აჭარაში 2012 წლის არჩევნების შემდეგ დაიწყო.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გალში, იქ ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. რეპორტაჟი უკვე მზად არის, ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. თემა არის ვარშავის სამიტის კონტექსტი და საქართველოს საკითხის ნატოში, საქართველოს გაწმინდების საკითხის პერსპექტივა.
რაღაც მომენტში იქნება მაფიან შეიძლება არც იყოს და ისე მოხდეს ქვეყნის ინტეგრირება.
ჩვენ მე მგონი ვიცით, რომ მსგავსი რამ არ მოხდება ამ სამიტზე.
წინ საინტერესო დისკუსია გელოდებათ, გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, საავტორო პროგრამას მუსიკა. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. ხუთივლის თბილისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა თანამშრომლობის გაღრმავების მემორანდუმს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავებას ისახავს. მიზნად სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ მემორანდუმს ხელი მოაწერეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაკეთდა უკვე განცხადებებით ორივე მხარის წარმომადგენლების მიერ. ამ ყველაფერს ახლა უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ლელა კუნჭულია, რომელიც ადევნებს თვალს საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტს.
შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას, კეთილდღეობასა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ეს მესიჯი თბილისში სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჩამოიტანა და 6 ივლისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე გაახმაურა. ითქვა, რომ მიუღებელია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის კვალდაკვალ გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტა. ის შეთანხმება. შეერთებული შტატები კლავაც მზად არის ყოველ მხრივ დაეხმაროს საქართველოს ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და რომ ეს მხარდაჭერა მოახლოებული სამიტის ფარგლებშიც გამოვლინდება.
At the Bucharest summit in 2008,
ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს ნატოს მოკავშირეებმა გადაწყვიტეს, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ჩვენ დავადასტურეთ ჩიკაგოსა და უელსის სამიტებზეც და ჩვენ ამას გავაკეთებთ ვარშავაშიც მიმდინარე კვირის მიწურულს. ქართველმა ხალხმა აირჩია და ისურვა ევროატლანტიკური მომავალი. შეერთებული შტატები კვლავაც მოწოდებულია დაეხმაროს საქართველოს ამ მიზნის მიღწევაში.
ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების სამომავლო გაღრმავებისა და ხელის შეწყობის ჭრილშიც განიხილავს ჯონ კერი 4 შაბათს ამერიკის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში ხელმოწერილ მემორანდუმს. ეს დოკუმენტი მიზნად ისახავს ამერიკასა და საქართველოს პარტნიორობის გაღრმავებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, რაც მათ შორის თავდაცვითი შეერაღების შესყიდვის საშუალებასაც აძლევს საქართველოს. დოკუმენტს მაღალი შეფასება მისცა ასევე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 6 ივლისს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც ქმნის ჩარჩოს ახალი თანამშრომლობისთვის, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისკენ არის მიმართული და რომელიც საქართველოს აძლევს უკვე ახალ შესაძლებლობებს შეიძინოს თავდაცვითი იარაღი, შეიარაღება, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ მეტი აქცენტი გააკეთოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს ითვალისწინებს უფრო მეტ ერთობლივ წრთნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებისთვის.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს პერსპექტივების გარდა 6 ივლისს გახმაურებული შეთანხმებები განათლებისა და ეკონომიკის სფეროებსაც შეეხებოდა. ითქვა, რომ USAID-ის $15 მილიონ ეკონომიკური პროექტი ზრდა საქართველოს 5 რეგიონში განხორციელდება, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს და ის 2000-მდე ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. კიდევ ერთი გამოკვეთილი აქცენტი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თბილისში გააკეთა, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და არჩევნებს უკავშირდება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯონ კერიმ გარკვევით თქვა, რომ 2016 წლის არჩევნები იქნება ლაკმუსის ტესტი საქართველოსთვის და რომ მხოლოდ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის უფრო მეტ უსაფრთხოებას, უფრო მეტ სტაბილურობასა და ხალხის კეთილდღეობას. ყველა ჩვენი საუბარი შეეხებოდა შიშისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნისა და მედიის თავისუფლების დაცვის აუცილებლობას, განაცხადა ჯონ კერიმ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს ვარშავის სამიტის წინ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, მაგრამ როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ჯონ კერი თბილისში მხოლოდ მხარდაჭერის გამოსახატავად არ ჩამოვიდოდა. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატების ძლიერი ინტერესი სწორედ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება, რადგანაც საქართველო შეერთებული შტატების ერთადერთი სტრატეგიული პარტნიორია სამხრეთ კავკასიაში.
ვფიქრობ, რომ მას სურს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან მიიღოს მხარი გარანტიები, რომ არჩევნები პირველი ჩატარდება სამართლიანობის და დემოკრატიული სტანდარტების უმაღლეს დონეზე, მეორე მას სურს გაერკვეს სიტუაციაში და მიიღოს პირველი წყარო და ინფორმაცია, რომ არჩევნების შედეგად არ მოხდება ჰაშიშის ინტერესების შელახვა და ხელისუფლებაში არ მოვლენის ძალები, რომლებიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს და სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობას გადახედავენ. და მე ფიქრობ, რომ ეს გზავნილი იქნება მისი
საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე და მოახლოებულ არჩევნებზე. ჯონ კერი 6 ივლისს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს ესაუბრებოდა. 7 ივლისს კი ის ოპოზიციურ პარტიათა ლიდერებს შეხვდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქი, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა ოსლოპარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ახლა რეპორტაჟით ოკუპირებულ გალში გამართული შეხვედრის თაობაზე. ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. თბილისის დელეგაციამ აფხაზური მხარისაგან კვლავ მოითხოვა 19 მაისს სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოქალაქის გიგა 4200 მკვლობაში ბრალდებულის გადაცემა. გალში შეხვედრის დასრულებას დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში მდინარე ერგურის ხიდთან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ელოდებოდნენ ქართველი ჟურნალისტები, რომელსაც ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლის შესაძლებლობა კვლავ არ ეძლევათ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ სანთარაიაც იყო მათ შორის და ეს რეპორტაჟიც სწორედ მან გამოგვიგზავნა ცოტა ხნის წინ.
ქალში გაეროს ლტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და გაეროს წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ბერაიამ 5 საათ ნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ მთავარ თემად ისევ გიგა 82-ის კვლობაში ბრალდებულის გადმოცემის საკითხი დააყენა.
მოვითხოვეთ განზრახულებაში ბრალდებული პირი რათა ის წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე, ასევე ვთქვით, რომ აუცილებელია ამ პირის დაკავება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც არის ჩვენი პრინციპული მოთხოვნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. დღევანდელ შეხვედრაზე IPRM-ის მონაწილეებს, მათ შორის საოკუპაციო ძალებისა და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუზიარეთ და მივაწოდეთ საგამოძიებო მასალები. ეს არის DNA-ის ანალიზის შედეგები, არის ბალისტიკური ექსპერტიზის და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგები. შესაბამისად, ველოდებით მათგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, რათა უზრუნველყოფილიყო ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
ირაკლი ბერაიას განცხადებით, დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს 82-ის მკვლობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლისთვის სასამართლოს მიერ შიდა პატიმრობის მიზნის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია.
აღნიშნული პირი იმყოფება შიდა პატიმრობაში, რომელიც მას შეუფარდა ეგრეთ წოდებულმა სამხედრო სასამართლომ. ჩვენი რეაქცია ბუნებრივია იყო ადეკვატური და ხაზგასმით აღნიშნეთ დეფაქტო ხელისუფლებისა და პირველ რიგში საოკუპაციო ძალების წინაშე, რომ მსგავსი მიდგომა და მსგავსი რეაქცია მათი მხრიდან არის მიუღებელი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხზე მუშაობას. იცით, რომ აღნიშნული საკითხი იქნა მწვავედ და პრინციპულად დაყენებული ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდზე ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, სადაც ხაზგასმით იქნა აღნიშნული პირის დაკავებისა და დაჯდის აუცილებლობა, რასაც მხარი დაუჭირეს თვითონ ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა.
საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, შეხვედრაზე ისაუბრეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეების დაკავების და თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვის ფაქტებზე. ირაკლი ბერაიას სიტყვებით, საუბრის თემა იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი გიორგი ლუკავას გადმოცემის საკითხიც. გიორგი ლუკავა მიმდინარე წლის 10 მარტს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლების მიერ გადმოცემულ 8 ქართველ პატიმართან ერთად უნდა ყოფილიყო, თუმცა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ ლუკავას გადმოცემაზე მისთვის გაურკვეველი მიზეზებით თავად აფხაზურმა მხარემ უარი განაცხადა. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ დღეს მეორედ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი ჯგუფები. 27 მაისის შეხვედრაზე საუბრის თემა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა 82-ის მკვლელობა იყო. სწორედ ეს ფაქტი გახდა შეწყვეტილი დიალოგის დაშქარების მიზეზი. მორიგი შეხვედრა 2 აგვისტოს არის ჩანიშნული.
ეს გახლავთ თამარ ზანთარაია, იგი ოკუპირებულ ქალაქში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების ოთხშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ცელდება იგი კლავ რეგიონზე საუბრით. ამჯერად აჭარას მივაპროვოთ თქვენ ყურადღებას. იქ მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე თანამდებობიდან გადადგა. როგორც ხაბაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, აქტიურად ჩაერთვება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროცესებში, მისი გადადგომა კი აჭარაში მართველი გუნდის განახლებისა და შემდგომი გაძლიერების მიზნით ახსნა. აჭარაში მთავრობის არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მთავრობის თავმჯდომარის გადადგომა მოსალოდნელი რომ იყო, ამის თაობაზე ცნობები მედიაშიც ვრცელდებოდა. თუმცა ახლა დგას საკითხი, მოაგროვებს თუ არა ქართული ოცნება ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებამდე არჩილ ხაბაძის შემცვლელის დასანიშნად საჭირო ხმებს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ამ საკითხზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ჩვენ პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების და მსჯელობის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება 4 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ დავტოვო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი და ახალ ამპლუაში განვაგრძო ქვეყნისა და რეგიონის სამსახურში ყოფნა. განცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემ გადადგომის წინა პრესკონფერენციაზე.
მთავრობის თავმჯდომარის პოსტის დატოვების შემდეგ აქტიურად ჩავერთვები ქართული ოცნების გუნდთან ერთად წინა საარჩევნო პროცესებში, რათა გაგრძელდეს წინსვლა და განვითარება, რომელიც საქართველოში და აჭარაში 2012 წლის საარჩევნების შემდეგ დაიწყო. მინდა მადლობა გადაუხადო აჭარის მოსახლეობას და ქვეყნის ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოცხადებული დობისა და თანადგომის.
არჩილ ხაბაძემ 3 წელი და 8 თვე იმუშავა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. მანამდე იგი ქართულ ბანკის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი იყო. კონსტიტუციის თანახმად ახლა მისი შემცვლელი პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს. მას შემდეგ რაც კონსულტაციებს გაივლის აჭარის უზენაესი საბჭოს პოლიტიკურ სუბიექტებთან და მას შემდეგ რაც გაირკვევა რომ წარმოდგენილ კანდიდატურას ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა აქვს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის თქმით არსებობს საერთო კონსენსუსის გზით გამოვლენილი კანდიდატურა. მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტ დიპლომატი ზურაბ პატარაძე დაიკავებს, რომელიც ამდრომდე ყაზახეთში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩია. სხვადასხვა დროს იგი კერძო საფინანსო ორგანიზაციებში მუშაობდა. ირაკლი კობახიძე ჯერ არ აკონკრეტებს, თუ სათხედავს პარტია უკვე ყოფილი მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ადგილს.
ამ საქმეთან დაკავშირებით წარიმართებოდა ჩვენ გუნდში კონსულტაციები და ამ კონსულტაციების საფუძველზე იქნა მიღებული სწორედ ეს გადაწყვეტილება. რაც ეხება ბატონი არჩილის მომავალ პოზიციას, ამასთან დაკავშირებით გვექნება კონსულტაციები, ის რჩება ჩვენ გუნდში, როგორც თავადვე განაცხადა, ის დაიკავებს მისი დღევანდელი თანამდებობის ადეკვატურ პოზიციას.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ალექსანდრე ჩიტიშვილი ამბობს, რომ ზურაბ პატარაძეს უკვე შეხვდნენ და მას საბჭოსგან საკმარისი მხარდაჭერა ექნება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნება უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობას არ ფლობს.
რაც ეხება ბატონ ზურაბ პატარაძის არჩევას, ჩვენ უკვე შევდგეთ მას, ვესაუბრეთ, ველოდებით წარდგენას პრეზიდენტისგან, უსგეთ წარდგენა მოხდება, შეხვდება ფრაქციების პრეზიდენტი, გაისაუბრება და ჩვენ გვაქვს საჭირო ხმის რაოდენობა, რომ ბატონ ზურაბი ავირჩიოთ პოლიტიკურად.
არჩილ ხაბაძის გადადგომა ქართული ოცნების 1 წლით დაგვიანებული პოლიტიკური ნავიჯიაო, ამბობს პოლიტოლოგი კონსტიტუციონალისტი ლევან ალაფიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. და წინა საარჩევნო ნავიჯად მიიჩნევს, თუმცა არ უკავშირებს ბათუმში რამდენიმე დღით ადრე აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაურის ლევან ვარშალომიძის დაბრუნებას, რომელმაც მომავალი არჩევნებისთვის კამპანია უკვე დაიწყო. თუმცა ლევან ალაფიშვილის თქმით, ამ გადაწყვეტილებით 2 რამ გამოჩნდება: ერთი, რამდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა პრეზიდენტი, და მეორე, აღმოჩნდება თუ არა წინა საარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნება კურიოზულ სიტუაციაში, რადგან თუ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილმა კანდიდატურამ უმაღლეს საბჭოში 2 ჯერ ვერ პოვა მხარდაჭერა, პრეზიდენტ საბჭოს დათხოვნის უფლებამოსილება აქვს, რაც ნიშნავს უმაღლესი საბჭოს რიგარეში არჩევნებს.
ის გათვალისწინებით, რაც რამ მდგომარეობაც არის, პოლიტიკური მოცემულობაც არის უმაღლეს საბჭოში, მე ვფიქრობ, არ იქნება ადვილი პროცესი. იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი მთავრობის მეთაურის დამტკიცება სჭირდება უმაღლეს საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, და ეს უმრავლესობა არც ერთ პოლიტიკურ გუნდს მყარი უმრავლესობა არ აქვს. რაც შეეხება პროცედურებს, აქ 28 ახლა წარმოჩინდება, რომ ჩვენი პრეზიდენტი სულაც არ არის ნომინალური ფიგურა. პრეზიდენტი ნომინალური კი არა, წამყვანი ფიგურაა.
სწორედ ის, რომ აჭარის მთავრობის მეთაური ცენტრალური ხელისუფლებიდან ინიშნება, განსაკუთრებით არ მოსწონს პარლამენტის ვიცესპიკერს, აჭარის წარმომადგენელს მურმან დუმბაძეს. ის მთავრობის ყოფილი მეთაურის საქმიანობასაც აფასებს.
როცა ის დაინიშნა, ის არ განეხილებოდა ჩვენს მიერ მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის პოსტზე, ის განეხილებოდა მთავრობის შემადგენლობაში. თუმცა ბიძინა იმანიშვილმა გააკეთა არჩევანი იმ რამდენიმე ალტერნატივას შორის, ბატონ ხაბაძეზე. ჩვენ 3.5 წლის განმავლობაში მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. დასრულდა იმით, რომ ეს კაცი გადააყენეს. არავითარ შემთხვევაში თავისით არ გადამდგარა, ისევე როგორც თავისით არ მოსულა ამ თანამდებობაზე. სამწუხაროდ დედაქალაქი განსაზღვრავს, ვინ იქნება რეგიონში პირველი პოლიტიკური პირი.
მთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი ხაბაძის გადადგომაში რეგიონისთვის სასარგებლოს ვერაფერს ხედავს. მისი შეფასებით ეს უფრო შიდა პარტიული გადაწყვეტილებაა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. just keep playing my song, hoping that I get along. You don't know how much it means to have this music in me.
Radio თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემას დღეს გახლავთ ნატოს მომავალი სამიტი. ისევე როგორც ყველა წინამორბედი სამიტების წინ, ახლაც არის გარკვეული მოლოდინები, რასაც საქართველოში ვარშავის სამიტს უკავშირებენ. საინტერესოა მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ არსებული საერთაშორისო კონტექსტით საფრთხეების კატეგორიზაცია და წინასწარი მინიშნები საფრთხების პასუხად დაგეგმილ ნაბიჯებზე. ნინო გელაშვილმა თბილისის ბიუროში სასაუბროდ მიწვია პოლიტოლოგები ირაკლი მჭეთლიშვილი და შორინა ლორთქიფანიძე. მოისმინეთ ახლა დისკუსია, რომელიც თბილისის სტუდიაში გაიმართა.
დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ნატოს სამიტის მიმართ არსებულ მოლოდინებზე. თავდაპირველად სწორედ ამას კითხავთ. არის კი ამ სამიტის წინ გამოკვეთილი მოლოდინები, რომელიც საქართველოს აქვს ვარშავის სამიტის მიმართ?
ვიტყოდი, ყველა სამიტის წინ საქართველოს აქვს მოლოდინი დაწყებული ბუხარესტის სამიტიდან, რომ ჩვენ მივიღებთ მაპს და ესე იგი მოხდება თვისობრივი ცვლილება საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში. რა თქმა უნდა, ეს როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა განვლილმა გზამ, ისე აი ესე იგი ვარშავის სამიტის წინა პერიოდმა აქაც ასევე იდგა მაპის საკითხი, თუმცა თანდათან გახდა ნათელი, რომ შეიძლება ნატოსკენ ინტეგრაციის გზაზე უფრო პატარა კონკრეტული ნაბიჯები ციარული და ნუ რაღაც მომენტში იქნება მაპი, ან შეიძლება არც იყოს და ისე მოხდეს ქვეყნის ინტეგრირება.
რა შეიძლება მაპის მიღება? ჩვენ მე მგონი ვიცით, რომ მსგავსი რამ არ მოხდება ამ სამიტზე, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი, ასე რომ ვთქვათ, ზოგადად ის არის, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, რომ პოლიტიკური დიალოგი გაძლიერდება საქართველოსთან, საქართველოს და ნატოს შორის, რომ ეს პოლიტიკური დიალოგი ასევე სამხედრო თანამშრომლობას გაამყარებს და გააძლიერებს, რომლის მიზანია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება. ასევე მნიშვნელოვანი მოლოდინია, რომ კიდევ ერთხელ ჩაიწეროს დეკლარაციაში თუ აი საბოლოო შეფასებით შემაჯამებელ დოკუმენტში ის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მნიშვნელოვანია, თქვათ, ნატოსთვის, საქართველოსი. ასე რომ ეს ერთგვარი მოლოდინებიც და ერთგვარი რაღაცა ის ამოცანებია, რომელიც უნდა შესრულდეს, როგორც ნატოს მხრიდან, ასევე ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პუნქტების გამყარება მოხდეს სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტში. ასე რომ მაპი, ვიცით, რომ არ იქნება ნამდვილად, იმედი გვაქვს, რომ წევრობაზე კვლავ იქნება მითითება, რომ ბუხარესტის სამიტის გადაწყვეტილება კვლავ ძალაშია და ამ გადაწყვეტილებას, ასე რომ ვთქვათ, წყალი არ გაუვა, ასე რომ ეს უკვე დამნიშნულოვანია, რომ დაფიქსირდეს შემაჯამებულ დოკუმენტში.
ყველა სამიტის წინ არის ხოლმე კონტექსტი და ეს კონტექსტი არ შეიძლება განხილული იყოს იზოლირებულად საქართველოსთვის, ხომ? არის საერთაშორისო კონტექსტი. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ სიმწვავე არის გაზრდილი, გულისხმობ საფრთხებს რუსეთის მხრიდან და ძალიან ღია განცხადებებიც კეთდება ამაზე, არაფერია დამალული, რომ ნატოს ვარშავის სამიტზე სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი, ერთ-ერთი კერა და მთავარი საკითხი. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებები ვნახეთ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება ის, რაც შექმნის ერთგვარ და შემაშინებელ ძალას რუსეთისთვის, რომ მან დაივიწყოს ის, რომ დაემუქროს პოლონეთს და სხვა ქვეყნებსო, განაცხადა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა. აი ამ კონტექსტში საქართველოს ადგილს სად ხედავთ?
ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ ეს დაიწყო უკვე უელსის სამიტზე. უელსის სამიტის დეკლარაცია იყო პრინციპულად სხვა, ვიდრე ჩვენ ჰქონდა ბოლო 20 უელსის სამიტამდე 20 წლის განმავლობაში. საბჭოთა პერიოდში, ანუ ცივი ომის პერიოდში, ნებრივია ნატო სტრატეგიული დოკუმენტების მთავარი ამოცანა ეს იყო დაბალანსება საბჭოთა ძალის, საბჭოთა აგრესიის. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მე მოხდა უკვე ალიანსის ფოკუსირების გადანაცვლება, ჯერ ლოკალურ კონფლიქტებზე, შემდეგ ტერორიზმზე, ბოლოს უკვე იყო ეს ბალისტიკური რაკეტები და ასე შემდეგ. მაგრამ არანაირი მკაფიო მინიშნება თუ საიდან შეიძლება ეს წამოსულიყო და რაც მკაფიო სურათი ესეთი რაღაც არ იყო. ნუ ეს არის ლაპარაკი მაქვს დოკუმენტებში სტრატეგიულ დონეზე. რა თქმა უნდა, ჩანაწერები საქართველოს შესახებ იყო, აი მაგალითად ბუხარესტის სამიტის დროს, რომ საქართველო მიიღებს მაპს, უკრაინა და ასე შემდეგ, მაგრამ სტრატეგიულ დონეზე მაშინ იყო რაღაცა ეს ბალისტიკური რაკეტები, რა თქმა უნდა, ტერორიზმის თემა. აი უელსის სამიტზე მოხდა პრინციპული გარღვევა, პრინციპული სხვაობა უელსის სამიტის დეკლარაციის წინა დეკლარაციაზე. აქ უკვე ლაპარაკია რუსეთზე, ჰიბრიდულ ომზე, ანუ იმ საფრთხეზე, რომელსაც ჩვენ განვიცდით, როგორც 90-იანებში აფხაზეთში და მოგვიანებით ასევე ცხინვალის რეგიონში და ასე შემდეგ. ანუ ეს საფრთხეები უკვე გახდა საერთო ალიანსისთვის, მან სწნო ასეთ საფრთხეების არსებობა. ეს იყო გარღვევა აბსოლუტურად. ესე იგი, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ვარშავის სამიტზე ეს ხაზი კიდევ უფრო გაძლიერდება და ეს ყველაფერი საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ქმნის ხელსაყრელ გარემოს. ანუ მაგალითად უელსის სამიტ სამიტის შემდეგ აქ იყო ბევრი სკეპტიკური გამონათქვამი, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ჩანაწერები არ შეცვლილა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თუ მთლიან დოკუმენტს წავიკითხავთ, ეს აბსოლუტურად ხელსაყრელ გარემოს ქმნის საქართველოსთვის, საქართველოს ინტერესების წინწაწევისთვის. აი სწორედ იგივე მოხდება ვარშავის სამიტზე. შეიძლება საქართველოსთან დაკავშირებული ჩანაწერები დიდად არ შე პრინციპულად არ შეიცვალოს, მაგრამ სტრატეგიული გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იმისათვის, რომ ჩვენი კონკრეტული ამოცანების რეალიზაცია მოახდინოთ.
ძალიან დამატება გსურდა. ასევე რამდენიმე თვით ადრე სამიტამდე, ვარშავის სამიტამდე ძალიან ბევრი საუბარი იყო ჩავის ზღვის უსაფრთხოების რაღაც ის თემაზე, რომელსაც რუმინეთი ასე რომ ვთქვათ ამ იდეის და ინიციატივის შემქმნელი და გამტარებელი იყო. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება სამიტის დეკლარაცია ამის შესახებ, თუმცა თუ რამე მსგავსი ინიციატივა გაჩნდა ასევე საქართველოს გარეშე და საქართველოს მონაწილეობის გარეშე, ეს არ იქნება, ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც რაღაცნაირად ჩვენ მონაწილეობას, ჩვენ ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავებას ვხედავ და მნიშვნელოვანია. ეხლა სხვა აი კონტექსტი ახსენეთ თქვენ, ის რომ ტერორიზმი მნიშვნელოვანია, სირიის კონფლიქტი, ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად იქნება გამოხატული, აღწერილი და რაღაცა შესაბამისი ზომებით ამის წინააღმდეგ წარმოდგენილი დეკლარაციაში და ეს არის სწორედ ის კონტექსტი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და რაღაცა საქართველოს აი ამ კონტექსტის შვაგულში თუ არა რაღაც აშკარად ამ ფარგლებშია.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა 2-3 დღის წინ განაცხადა პრეს კონფერენციაზე, რომელიც სამიტს უძღოდა წინ, ერთ-ერთი მიზანზე რის გამოც ვაძლიერებთ ხარდაჭერას, რისთვისაც ვეხმარებით საქართველოს პოლიტიკური თუ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რისთვისაც გავხსენით საწვრთნელი ცენტრი და რისთვისაც ვითარდება ჩვენი თანამშრომლობა სხვა გზებითაც, ეს ყველაფერი კეთება საქართველოს დასახმარებლად, რომ ქვეყანამ განიმტკიცოს ბრძოლის უნარიანობა და შესაძლებლობები წინააღმდეგობა გაუწიოს გარედან მომავალ წნეხსო. ასევე თავდაცვის მინისტრმაც აღნიშნა საქართველოსი, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი შედეგი ვარშავის სამიტის. მე მინდა კითხოთ ალბათ, რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით ვარშავის სამიტის დეკლარაციაში, რომლის პროექტიც ჩვენთვის არ არის ცნობილი დღეს, იყოს უფრო მკაფიოდ ლაპარაკი იმაზე, როგორ დაეხმარება ნატო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში, ანუ პრაქტიკული მხარე თუ პოლიტიკური გზავნილი საქართველოზე? ვგულისხმობ, ნატოს წევრობის შესახებ ბუნებრივია არა მხოლოდ ბუქარესტის ხსენება, არამედ ახალი რაღაც ეს კონკრეტული განცხადება.
მე ესე ვერ მოახდენდი გამიჯნას რაღაც პრაქტიკულ დამხმარებას.
შეიძლება ხო, შეუძლებელი არის, მადლობა.
გაწყვეტილებების ჩარჩოებში ხდება, ესე სხვანაირად არ არსებობს. მე უბრალოდ
ტექსტზე ვლაპარაკობ.
კი, რა თქმა უნდა, მე ყურადღებას გამომახვილებდი უფრო აი რა წერი, რა ეწერა წინა სამიტების დეკლარაციებში, რა იქნება აუცილებლად ამ სამიტის დეკლარაციაში. ეს არის თქვენ ახსენეთ თავდაცვის ინსტიტუტი, მშენებლობის სკოლა, ძალიან მნიშვნელოვანი და თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება, უბრალოდ სკოლა მე დავუმატე ხოლმე. საწვრთნელი ცენტრი, მაგრამ სკოლაც გაიხსნა ამავე დროს. ეს არის რაღაც კონკრეტული პროექტები, რომელიც აძლიერებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ მთავარი აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის დემოკრატიული რეფორმა. ამის გარეშე არანაირი დემოკრატიული რეფორმა ეს ფართე გაგებით, როგორც პოლიტიკაში იქნება არჩევნები, მედიის თავისუფლება, პარლამენტი, ეს უცნაური რატო შეიძლება და რატო შეიძლება ნატოს ეს აინტერესებდეს და ნაკლებად თავდაცვის შესაძლებლობები. ესე იგი ეს აბსოლუტურად მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. მართვა დღევანდელი შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული გადაწყვეტილების სისტემის არსებობის გარეშე შეუძლებელია ეს, უბრალოდ ესე იარაღს არავინ არ მოქცევს და ჩაგიდებს ხელში, თუ შენ არ აქვს თავი ამისთვის, ამის სამართავად. ამდენად ეს არის პარალელური პროცესი, მიდის დემოკრატიული ძლიერდება დემოკრატიული რეფორმა, ძლიერდება აღშენებლობა. აი მაგალითად ჩვენ ხშირად არის დისკუსია, რომ გვინდა ანტისატანკო, ანტისაჰაერო, მაგრამ თუ არ აქვს შენ გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები, ეს იარაღი თავისთავად ვერ დაიცავს ქვეყანას. აი სწორედ მაგაზია, მაგაზე იქნება მომავალი აქცენტი.
ხო, აბსოლუტურად. პრინციპში ამაზე ყოველთვის იყო აქცენტი. ნატოსთან ჩვენი თანამშრომლობის მთავარი, ასე კი, რაღაცა პოსტულატი ეს იყო, თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული ტრანსფორმაცია, რაც ასევე გულისხმობს პარლამენტის როლის გაძლიერებას, დემოკრატიული კონტროლის თვალსაზრისით, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და ესეთი ღია გამჭვირვალე გადაწყვეტილების მიღების სისტემას, რომელიც ძალიან აძლიერებს იმ ყველა ტექნიკურ დეტალს და მახასიათებლებს, რაზეც ჩვენ გვაქვს ახლა საუბარი. ამაზე აუცილებლად იქნება მინიშნება. ბევრჯერ გაიჟღერა იმან, რომ აუცილებლად აი სტრატეგიულ დონეზე უკრაინა საქართველო მოხსენიებული იქნება, როგორც მნიშვნელოვანი პარტნიორები ნატოსთვის და ნატო პოლიტიკურ დიალოგს გააძლიერებს ამ ქვეყნებთან და დაეხმარება მათ რუსეთის აფრთხის, ასე რომ ვთქვათ, დაძლევაში. ამაზე მე როგორც წინასწარი გარკვეული რაღაცა ცნობები, მესიჯები არის, ეს აუცილებლად იქნება. ხო, რაც აბსოლუტურად ვეთანხმები ირაკლის პოლიტიკური და ტექნიკური, ასე რომ ვთქვა, დონეები ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ერთმანეთიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ აი ამ ურთიერთობაში მთავარია სწორედ სტრატეგიული დონე, რომ საქართველო, რომელიც ისწაფვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ნატოსთან დაახლოებას, გაძლიერებას თავის თავზე შესაძლებლობების და ნატოსთვის ასევე საქართველო როგორც სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორი რეგიონში.
და ბოლოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვარშავის სამიტის წინ ჩამოვიდა თბილისში, ეწევა შემდეგ უკრაინას და შემდეგ ჩადის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ეს მარშრუტი რაზე მეტყველებს თქვენთვის?
ეს სტრატეგიული და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ხო, ასე რომ რაზე მეტყველებს, რომ ეს არის, ну, ეს რეგიონი, ეს ქვეყნები მნიშვნელოვანია და პოლიტიკურ დონეზე დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
იგივე შეიძლება
თქვა უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც.
მე რაღაცას კაფიო კონცეფცია არ მაქვს, ახ შეიძლება. მე ესე იგი, როგორც წესი ესეთი ვიზიტები მაგალი დონის რამდენიმე ქვეყანას მოიცავს ხოლმე ეს ეკონომიკის თვალსაზრისით, მაგრამ რა ჩორემ ამ თქვა, ალბათ ესე თუ გვინდა რომ რაღაც აზრი დავინახოთ, ალბათ ეს აზრია, სწორედ ჩვენ ვართ რაღაც ერთი ტიპის ქვეყნები, გარდამავალი, გარდა დემოკრატიული რეფორმის პროცესში მყოფი და ქვეყნები, რომელიც მივი სწრაფად დასავლეთში ინტეგრაციისგან და ეს მკაფიოდ გვაქვს დაფიქსირებული პოლიტიკა.
და ერთნაირი საფრთხეები გვაქვს ამავე დროს, ორივეს ერთი და იგივე
საფრთხე
გვაქვს და ერთი ზღვა გვაქვს.
და ტერიტორიები, რომელიც მიტაცებული და ოკუპირებული.
ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში პოლიტოლოგებს ირაკლი მჭედლიშვილსა და შორენა ლორთქიფაინძეს, ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგრძობთ. ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Johnny Penny Rose.
შეხსენებთ თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. ბრიტანეთში საგანგებო კომისიის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ერახში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენცია განხორციელდა ისე, რომ არ იყო ამოწურული პრობლემის მოგვარების მშვიდობიანი გზები. გამოძიება 7 წელი გაგრძელდა და ჩატარდა ბრიტანეთის მთავრობის დავალებით იმ გარემოებების და გაკვეთილების შესასწავლად, რომლებიც ერახში ინტერვენციას უკავშირდებოდა. მარიამ ჭეურელი ახლა უფრო მეტ დეტალს გაგაცნობთ ამ გამოძიებიდან.
ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი აცხადებს, რომ ვერ შეაჩერა 2003 წელს ერახში სამხედრო ინტერვენცია, რახან შეერთებულ შტატებს უკვე მიღებული ჰქონდა გადაწყვეტილება სამხედრო ზომების გამოყენებაზე, ბლერი განს ვერ გადგებოდა და ლუდინს ვერ დაიწყებდა. ამ განცხადებით და ბოდიშით, რომ შეცდომები დაუშვა, ტონი ბლერი გამოეხმაურა ერახში ომის შესახებ დასკვნას, რომელიც 6 ივლისს წარმოადგინა საგანგებო კომისიამ ბრიტანეთის მთავრობის დავალებით ჩატარებული გამოძიების შემდეგ. როგორც კომისიამ დაადგინა, ბრიტანეთის ხელმძღვანელობა ერახში 2003 წელს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ორგანიზებულ ინტერვენციაში ჩაება ისე, რომ ამოწურული არ იყო ერაყის განიარაღების მშვიდობიანი გზები. ამასთან ინტერვენცია ფუძნებოდა დასვერვის ნაწილობრივ არასწორ ინფორმაციას და სრულიად არაადეკვატურად იყო დაგეგმილი. საგამოძიებო კომისიის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში კრიტიკულადაა შეფასებული ბრიტანეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ტონი ბლერის მოქმედება. მაშინ ბლერი მხარში ამოუდგა შეერთებულ შტატებს ინტერვენციის დროს ერაყის ლიდერის სადამ ჰუსეინის მართლობის დასამხობად, საფრთხის გამო, რომელიც თითქოს და მასობრივი განადგურების იარაღიდან მომდინარეობდა.
ბატონმა ბლერმა არასწორად შეაფასა თავისი უნარი, გავლენა მოეხდინა ერაყის საკითხში შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებებზე.
განაცხადა 6 ივლისს ლონდონში გამოძიების დასკვნების პრეზენტაციისას საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელმა ჯონ ჩილკოტმა. მისმა კომისიამ გამოძიების მსვლელობაში 150 მოწმეს მოუსმინა და 150 000-მდე დოკუმენტი გაანალიზა.
ჩვენ დავასკვენით, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ ერახში ინტერვენციაში მონაწილეობა გადაწყვიტა მანამდე, სანამ ამოიწურებოდა განიარაღების ყველა მშვიდობიანი შესაძლებლობა. ამ პერიოდში სამხედრო ზომები არ იყო უკანასკნელი გამოსავალი.
ჩილკოტის კომისია ერახში ინტერვენციაზე გადაწყვეტილებას კრიტიკულად აფასებს იმის გამოც, რომ მისი მიხედვით დარტყმა მიადგა გაეროს უშიშროების საბჭოს ავტორიტეტს. უშიშროების საბჭოს მხარი არ დაუჭერია ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ზომებისთვის. ამასთან, 7-წლიანი გამოძიების მსვლელობაში მოპოვებული ინფორმაციით, ტონი ბლერი 2003 წლის მარტის ინტერვენციამდე ჯერ კიდევ 8 თვით ადრე დახვირდა შეერთებული შტატების მაშინდელ პრეზიდენტ უმცროს ჯორჯ ბუშს, რომ ერაყში შეჭრის შემთხვევაში მის გვერდით იდგებოდა.
გამოძიებას არ გამოუთქვამს მოსაზრება, იყო თუ არა კანონიერი სამხედრო ზომების მიღება. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია რასაკვირველია მხოლოდ სათანადოდ მოწყობილ და საერთაშორისოდ აღიარებულ სასამართლოს. მაგრამ ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ გარემოებები, რომელთა გათვალისწინებითაც გადაწყვიტეს, რომ ისინი სამართლებრივ საფუძველს ქმნიდა გაერთიანებული სამეფოს სამხედრო ოპერაციისთვის, შორს იყო დამაკმაყოფილებელისგან.
განაცხადა ჯონ ჩილკოტმა დღეს ლონდონში გამოძიების შედეგებზე საუბრის დროს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ჩილკოტის ანგარიშს გამოეხმაურა განცხადებით, რომ იმ პირებმა, ვინც მხარი დაუჭირა ერაყში სამხედრო ინტერვენციას, ერთად უნდა ეკისრონ პასუხის მგებლობა. კამერონი გამოვიდა მოწოდებით, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტში გაიმართოს დებატები ამ საკითხზე. 6 ივლისს კი პარლამენტის მახლობლად ლონდონის კონფერენციის ცენტრთან, ანუ შენობასთან, სადაც ჩილკოტმა გამოძიების შედეგები წარმოადგინა, შეიკრიბნენ ომის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტები. მათი ნაწილი მოითხოვს ტონი ბლერის გასამართლებას სამხედრო დანაშაულებისთვის.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც მოგვითხრა იმ გამოძიების თაობაზე, რომელიც ჩატარდა ბრიტანეთში საგანგებო კომისიის მიერ იმის დასადგენად, რომ ერახში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენცია განხორციელდა ისე, რომ არ იყო ამოწურული პრობლემის მოგვარების მშვიდობიანი გზები. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე საავტორო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას.
ისრაელელი საქსოფონისტი გილად აცმონი თელავევში დაიბადა და გაიზარდა. ის ასევე ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი და აქტივისტის გახლავთ, რომელიც პალესტინულ არაბებს უცხადებს სოლიდარობას და მწვავედ აკრიტიკებს ისრაელის საგარეო პოლიტიკას. თუმცა დღევანდელ სიუჟეტში აცმონის შესახებ როგორც მუსიკოსზე ვისაუბრებ. მოკლედ, მუსიკალური განათლება იერუსალიმის მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში მიიღო. ჯაზით სტუდენტობისას დაინტერესდა, როცა სალექციო პროგრამაში ბრიტანელი ტენორ საქსოფონისტისა და კომპოზიტორის რონი სკოტის შემოქმედებას სწავლობდა. არტისტის თქმით, მის მსოფლმხედველობაზე უდიდესი გავლენა ჩარლი პარკერმაც იქონია. უფრო ზუსტად კი, ამერიკელის 1957-52 წლების ჩანაწერებმა. მისი მუსიკა ულამაზესი იყო და ამავე დროს დივერსიული. პარკერის საქსოფონი სიმებიან ანსამბლს ჰარმონიურად ერწმოდა. პარალელურად კი ებრძოდა კიდეც. ასე დაახასიათა აცმონმა ბერდის ხსენებული პერიოდის ექსპერიმენტები. ოთხმოცდათოთხმეტ წელს გილად აცმონი საცხოვრებლად ლონდონში გადავიდა, სადაც ესექსის უნივერსიტეტში ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიიღო. თუმცა მუსიკისთვის ზურგი არ უქცევია. რაღაც ხანს ბრიტანელ პანკ-როკ არტისტის იანგ დიურის ბენდში უკრავდა. შემდეგ შეინ მაგოვანთან და პოლ მაკარტნისთანაც ითანამშრომლა. მოკლედ, მცირე ხანში უნივერსალური შესაძლებლობისა და მოთხოვნადი სასესიო საქსოფონისტის სტატუსი მოიპოვა, რომლის საშემსრულებლო სტილისტიკაში ბებოპი, ფრი ჯაზი და კოლტრეინისეული შემართება ჭარბობდა. 90-იანი წლების ბოლოს კი არტისტმა მიმართულება შეცვალა და ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკისა და ბალკანეთის ხალხთა ეთნიკური მუსიკით დაინტერესდა. დიალოგი გააბა ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად პალესტინელი მომღერალი რემი კელანი, ტუნისელი ვოკალისტი და უძე დამკვრელი დაფერ იუსეფი, იტალიელი აკორდეონისტი რომანო ვიაძანი, რომილელი მევიოლინე და მესაყვირე დიმიტრი ფრატილა და მრავალი სხვა. პერიოდულად იცვლიდა საკრავებსაც. ალტ საქსოფონის გარდა სხვადასხვა პროექტებში კლარნეტზე, ზურნასა და ფლეიტაზე უკრავდა. წლიდან გილად აცმონმა საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა, რომელსაც Orient House, აღმოსავლური სახლი დაარქვა. ანსამბლის სახელწოდებიდან გამომდინარე შეიძლება იფიქრო, რომ არტისტმა ცალსახად აღმოსავლური მიმართულება აიღო. თუმცა არა, მან ეთნიკური მუსიკისა და ჯაზის არაკლასიკური სინთეზის ფორმები შექმნა, სადაც შამანური აკუსტიკური მედიტაციებით არ გააბრუა მსმენელი, როგორც ამას არაერთი მისი კოლეგა აკეთებს. გილად აცმონმა აღმოსავლური ფოლკლორი ჯაზის სტანდარტულ სტრუქტურებში მოაქცია და არ მისცა დომინირების საშუალება. გილად აცმონის აღმოსავლური სახლის დისკოგრაფია რამდენიმე ალბომისგან შედგება, თუმცა ამჯერად სადებიუტო, 2000 წლის პროექტს გირჩევთ, რომელზეც საქსოფონისტის გარდა პიანისტმა ფრენკ ჰარისონმა, დრამერმა ასაფ სირკისმა და ბასისტმა ოლი ჰეიჰერსტმა იმუშავეს. დისკზე ჯაზურ ყაიდაზე მოქცეულ თურქულ, ბალკანურ და სეფარდულ მოტივებს მოისმენთ. ასევე მალს დევისისა და უეინ შორტერის კომპოზიციების ორიენტალურ ინტერპრეტაციებს.
¶¶
მოესმით, თქვენ მოისმით ვახო ხუჩიას საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგე მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი რადიოს რუსუნენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1 საათიანი პროგრამა. ასე დარჩი ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чу помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последней. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть
пою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет напою, хоть немного еще постою.